Så I kan slå op i Hoseas, kapitel 5. I det vi er for fjerde gang er i Hoseas' bog. Den lille profet Hoseas, som prædikede til Israel. For, hvad må det blive, 2700 år siden omkring. Indtil videre i Hoseas' bog har vi set et bestemt mønster blive gentaget to gange. Jeg har nævnt det før, men vi går kort igennem det igen. Vi har to gange nu set Hoseas og hans kone, som hedder Gomer, fungere som et billede på Guds forhold til Israel. Vi har fokus på Guds kærlighed, på Guds hellighed og Guds trofasthed. Men vi også har fokus på Israels synd og på Israels utroskab mod Gud. Begge de her to gange har vi set det nordlige rige Israel, at de er faldet i dyb synd på Hoseas' tid. En synd, de ikke selv kunne, hvad skal man sige, ændre på. De kunne ikke selv trække sig ud af den. Og begge gange har vi set Gud gribe ind og love frelse og love en lys fremtid for Israel igen. Selvfølgelig med stor tryk på fremtid. Vi er nu i tredje omgang. Fortsat, det var vi også sidste gang. Og vi ser fortsat på Israels synd, men denne gang, der skal vi se noget nyt, hvor vi de andre gange har set Gud love frelse, Gud love en stor fremtid. Skal vi den her gang se, hvad vi selv kan gøre, eller hvad Israel skulle gøre, for at tage del i de løfter, Gud har givet. Kapitel 5, som vi nåede til, opsummerer sammen med kapitel 4, som vi så på sidste gang, Israels synd. Det er, hvad skal man sige, en prædiken fra Hoseas' side, som fortæller Israel, I er synd. Deres primære synd er, at de ikke kender Gud, at de ikke søger Gud. Vi ser i kapitel 4, hvis vi prøver at bladre derom. I vers 1 står der, hør Herrens ord, Israelitter. Herren fører sag mod landets indbyggere, for der er ingen sandhed og ingen troskab, ingen kundskab om Gud i landet. Kapitel 4, vers 6 sagde, det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som en præst. Fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine synder. Og til sidst i vers 14 stod der, et folk uden indsigt kommer til fald. Folket havde alle deres religiøse gerninger på plads. De vidste lige, hvad de skulle gøre, hvordan de skulle ofre, hvilke ting de skulle sige, for at sige det rigtige. Men de havde ikke det sande fællesskab med Gud. Og det er det, han anklager dem for her. Der er tydeligvis forskel på bare at være religiøs, og så på rent faktisk at kende Gud. Men lad os springe ud i det. I kapitel 5, vers 1-11, læser vi om Israels synd og straf. Hør dette, I præster. Lyt, Israels hus. Lyt opmærksomt, kongehus. Retten er jeres sag, men I er blevet en fælde for Mispa, et netkastet over Tabor. I har gjort faldgruppen dyb i Shittim, jeg bringer straf over dem alle. Jeg kender Efraim, Israel er ikke skjult for mig. Nu hører du Efraim, Israel er blevet uren. Deres gerninger hindrer dem i at vende om til deres Gud, for der er en horeånd i deres indre, og Herren kender de ikke. Israels hovmod vidner imod det. Israel og Efraim skal snuble i deres synd. Også Judas snubler sammen med dem. Med deres får og kør går de hen for at søge Herren, men de finder ham ikke, han har trukket sig tilbage fra dem. De var troløse mod Herren, for de fik fremmede børn. Nu skal nymånen fortære dem sammen med deres jord. Stød i hornet i Gibea, stød i trompeten i Rama, opløft krigsråb, Bet-Aven, tag dig i agt, Benjamin. På straffens dag skal Efraim lægges øde. Blandt Israels stammer kun gør jeg det, der står fast. Judas stormand er blevet som dem, der flytter markskel. Over dem vil jeg udøse min harme som vand. Efraim er undertrykt, retten er knust, for han besluttede at følge løgn. Så vi ser tydeligt i starten, der står, hør dette, lyt og lyt opmærksomt. Det er ikke bare Gud, der prøver at trænge igennem. Han prøver virkelig at komme med et eller andet. Han prøver virkelig at understrege, det her skal der lyttes efter. Det var samme måde, han startede kapitel 4 på, og i det, han fortsætter med at sige mange af de samme ting, som man sagde i kapitel 4, sætter han lige tyk streg under, der skal altså lyttes efter nu. Det er ikke bare for sjov, så at sige. Så gentager han også hans hele tiden, hør dette i præster, lyt Israels hus, lyt opmærksomt kongehus. Der er ikke nogen tvivl om, at det er først og fremmest Israel, der tales til, og det er hele Israel. Det er Israels hus, det vil sige folket, det er kongehuset, det vil sige lederne, det er præsterne, det vil sige de religiøse ledere. Så hele landet Israel er altså del af den her søn. Så står der i vers 1, retten af jeres sag. Det kan også oversættes på en lidt anden måde. Det kunne snilt oversættes til, dommen tilhører jer. Dommen er jeres sag, det vil sige, dommen tilhører Israel. Fordi det er Israel, der skal straffes. Det er ikke fordi, at Israel har retten på deres side, som man ellers godt kunne læse det. Det er Israel, der skal dømmes. Mispa, som er nævnt her, er en by i det nordlige Juda, det vil sige den sydlige del af kongeriget. Israel, som var den nordlige del, er altså ikke bare i synd. De gør altså ikke bare ting forkert. De bringer også Mispa med, de bringer også Juda med. Jesus sagde flere ting om, hvad der sker for dem, der bringer deres brødre til fald. Og det er altså det, Israel er ude i her. De bringer også deres brødre til fald. Så står der i vers 3, jeg kender Efraim. Israel er ikke skjult for mig. Så Gud prøver at sige her, at han ved godt, hvad der foregår. Selv i det skjulte. Selv der ser han Israels søn. Det kan godt være, at de prøver at gemme sig for Gud. Det kan godt være, at de er ude og dyrke deres afguder og tænker, det ser Gud ikke, men Gud understreger her. Han ved, hvad der foregår. Han er det, vi kalder allesteds nærværende. Han ved alle ting. Han ved godt, når Israel er i synd, selv når de prøver at skjule det. Og deres religiøse handlinger og deres ofringer osv. kan ikke skjule det for ham. Han ved, hvem der søger ham, og hvem der ikke gør. Så kommer vi til en meget vigtig pointe i vers 4, hvor der står, deres, det vil sige Israels, gerninger hindrer dem i at vende om til deres Gud. De vender ganske simpelthen ikke om til Gud, fordi de elsker den synd, de er ude i. De vender ikke om til Gud, fordi de hellere vil leve i synd, end at leve med ham. Det er ikke som sådan Gud, der afviser dem. Det er ikke Gud, der siger, jeg vil ikke have noget med at gøre. Det er Guds eget folk, det her. Men det er Israel, som ikke kan vende om til Gud, fordi deres gerninger hindrer dem i det. Så står der, der er en horeånd i deres indre, og Herren kender de ikke. En god kontrast til, hvad Gud lige har sagt. Gud understreger, jeg kender jer, jeg ved godt, hvad I laver, men I kender ikke mig. I ved ikke, hvad jeg ønsker, I skal gøre, og hvordan jeg ønsker, I skal leve. Han fortsætter samme tanke i vers 5, hvor der står, Israels hovmod vidner imod det. Det var deres hovmod, det vil sige deres stolthed, der gjorde, de ikke kunne omvende sig. De ville ikke indse, at de ting, de gjorde, var forkerte. De manglede omvendelse. Ganske simpelt. De levede i synd, men kom stadig med deres religiøse gerninger og sagde, om det er jo fint nok, så længe vi også gør de her ting. Deres hovmod vidner imod dem. Deres hovmod hindrer dem i at vende om til Gud. Fordi hovmod og stolthed per definition er det akkurat modsatte af omvendelse. Hvis du omvender dig til Gud, hvis du lever for ham, så er det i ydmyghed, fordi du indser, at der er ting i dit eget liv, der er forkert, og du har brug for Gud til at hjælpe dig. Hovmod er derfor, hvad skal vi sige, den største trussel mod et sundt liv med Gud. I vers 6 kommer vi til noget af det mest centrale i hele kapitlet, hvor der står, med deres får og køer går de hen for at søge Herren, men de finder ham ikke, han har trukket sig tilbage fra dem. Det her er straffen for deres vedvarende synd. At selv hvis de skulle gå hen og søge Herren, så vil han ikke være at finde. Som sagt, det her er sagens kerne. Fordi der står vel og mærke kun, med deres får og køer går de hen for at søge Herren. Der står ikke, at de kom med et inderligt ønske om at kende ham. Der står ikke, at de kom med deres troskab eller med omvendelsen, selvom Gud lige har sagt, at der er ting, de skal lave om. De kommer bare, som de altid har gjort, med deres religiøse handlinger og gerninger, med deres får og kør, som der står. Det var derfor, de ikke kunne finde Gud. Det var derfor, han havde trukket sig tilbage fra dem. De havde sat religionen over fællesskabet med Gud. I kapitel 6, vers 6 står der, troskab ønsker jeg, ikke slagtoffer. Kundskab om Gud, ikke brandoffer. Gud ønsker fællesskab med mennesker. Langt, langt mere, end han ønsker deres, igen, religiøse gerning. Hvis vi sætter de her to vers sammen, 5-6 og 6-6, og hvad skal man sige, omskriver dem lidt til nødstilling i dag, så vil der stå noget i stil med, de kom til gudstjeneste og bedemøde. De læste i deres bibler dagligt. De gjorde alle de ting, som andre mennesker kigger på, og tænker, de må søge Gud. Men de fandt ham ikke, for Gud ønskede fællesskab, kærlighed og kundskab, og ikke tomme religiøse gerninger. Det er det, Gud prøver at sige her. Hvis Gud ikke er at finde, hvis det er svært det der med at, hvad skal vi sige, få kontakt med Gud, hvis du går rundt og tænker, at du måske ikke har det fællesskab med Gud, som du enten burde have, eller som du gerne vil have, hvis du føler, der mangler noget, så er det ikke, fordi Gud er sur. Det er ikke, fordi han tænker, åh nej, nu har han dummet sig igen, nu er det synd igen, det der, det gider jeg ikke noget med at gøre. Det er ikke, fordi Gud hader dig og har vendt ryggen til dig. Det er formentlig, fordi du søger ham med de forkerte grunde. Måske endda med de forkerte motiver, eller på det forkerte grundlag. Israel kom på baggrund af deres gerninger. De kom til Gud og sagde, se hvor meget jeg kan ofre for dig. Se hvad jeg kan for dig. Se hvor god jeg er. Tag imod det. Men Gud siger, det er ikke det du skal komme med. Du skal komme med på baggrund af, hvad Jesus har gjort på korset. På baggrund af, at Jesus har taget din synd og sagt, hvad end du har gjort, så glemmer vi det. Kom til mig alligevel. Vi kan ikke komme til Gud på baggrund af ofringer, udover det ene offer, som Jesus gjorde. Så ser vi videre deres synd i vers 7, hvor der står, de var troløse mod Herren, for de fik fremmede børn. Det her fremmede kan også oversættes til uægte eller til ugudelige børn. Og som vi har set på tidligere i Hosea, så er det, at de dyrker afguder, er et billede på utroskab i et ægteskab med Gud. Så det er klart, at uægte børn, altså børn fået uden for ægteskab, er et billede på den her synd, er et, hvad skal man sige, et produkt af den her synd. Så igen er det Gud, der understreger Israels synd. Så der er nævnt en række byer i vers 8, og de her byer, nu er vi inde på Mizpah tidligere, de her byer, de ligger på begge sider af grænsen mellem Israel og Juda. Det vil sige, at der er både talt til Israel og Juda. Det er Israel, der er fokus på, men Gud sørger lige for også at sige til Juda, I skal ikke tro, at I er meget bedre. Det kan godt være, at Israel virkelig er, nu skal jeg på at ikke sige noget grimt, men det kan godt være, at Israel virkelig er ude på dybt vand. Det kan godt være, at Israel virkelig har trådt i den, men Juda, I skal ikke følge meget bedre. I lever også forkert. Gud, så at sige, advarer mod den straf, der snart kommer. Han advarer Israel. Ikke fordi, at de som sådan kan gøre noget ved det. Ikke fordi, at hvis Gud kommer og med en stor hær og vil slå Israel, så er det ikke fordi, de kan stille særlig meget op. Det er trods alt Gud, vi snakker om. Der er ikke så meget at gøre, hvis Gud først har sat sig noget for. Men han giver dem chancen for at omvende sig. Han advarer dem, så de har muligheden for at ændre på det, sådan som Gud gerne vil have, der skal ændres på det. Så fortsætter igen og igen og igen, fortsætter Gud med at understrege Israels synder. Der står i vers 10, Judas stormand er blevet som dem, der flytter markskel. Og står der igen i vers 11, Efraim er undertrykt, retten er knust, for han besluttede at følge løgn. at flytte et markskel, det er at gøre din grund større og naboens mindre. Det er ganske simpelt tyveri og bedrag. Det er at stjæle noget fra din nabo. Og det er endda Israels stormænd, det vil sige, det er ikke bare folket, der får rygt, det er endda lederne, der gør de her ting. Retten er knust, og løgnen bliver fuldt. Der er større vægt på at lyve og vinde økonomisk for Israel, end der er på at følge Gud og det, han siger. Og derfor straffer Gud. Det, der er rigtig interessant ved den her straf, det er, der står, over dem vil jeg udøse min harme som vand. Normalt så tænker jeg, vand er ikke den værste straf. Altså nu arbejder jeg i en børnehave, buksevand er en ret sjov måde at straffe på, men det er simpelthen ikke det værste, man kan gøre. Og hvis vi prøver at sætte vores hjerner tilbage til for 2700 år siden, så kan der finde langt værre ting end vand. En pil dræber sådan der. Et sværd dræber sådan der. Ild ødelægger en by ret hurtigt. Men vand? Vand, det kan ødelægge måske dine afgrøder. Det kan også godt ødelægge dit hus, men det er ikke fordi, det er bare sådan... Men ønsker det en tsunami selvfølgelig. Det er lidt noget andet, men det tvivler på, at de fandt på det her tidspunkt. Vand ødelægger langsomt. Hvis du er ved at drukne, så kan det tage op til flere minutter, før du er død. Hvorimod, som sagt, før et svær kan hugge hovedet af dig på et sekund. Vand er en langsom straf. Det tager tid. Eller man kan sige det på en anden måde. Vand giver tid til at omvende sig. Vi har set på Israels synd. Og nu kommer vi til en af de karaktertræk ved Gud, som jeg er allermest glad for. Vi skal nemlig se på Herrens håndtrækning til Israel i vers 12-15. Men jeg er som kraft for Efraim, som æder for Judas hus. Da Efraim så sin sygdom og Judas sin sår, gik Efraim til Assyrien og sendte bud til kong Jareb. Men han kan ikke helbrede jer, for han kan ikke hele jeres sår. For jeg er som en løve for Efraim, som en ung løve for Judas hus. Det er mig, der sønderriver. Jeg slæber byttet bort. Ingen kan redde det. Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod, og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig. Så som sagt, vi har lige set på Israels søn. Vi har lige set, at Gud har et horn i siden på dem. Han har en hønerpluk med dem. Så står der, jeg er som kraft for Efraim, som æder, eller æder, det ved jeg ikke helt, hvordan det skal udtales, for Judas hus. Æder eller æder, det er bandeord. Æder, det kan også være rust, det kan også være et sår. I den her forbindelse, den her måde, ordet er brugt, der er det, hvad skal man sige, en rådenskab, en rådenhed i et sår. Det er den måde, ordet er brugt her. En betændelse, så at sige. Kraft og æder fungerer ligesom vand, som jeg sagde før. Det er langsomt. Det er længerevarende. Det er en proces, der er i gang. Det er ikke fordi, at du, hvad skal man sige, du dør ikke på en dag, hvis du får betændelse i dit sår. Der går det længere. Du dør heller ikke af kraft på en dag. Det er en sygdom, der tager lang tid. Ellers ligesom med vandet, det giver lang tid. Det starter i det små og vokser så større. Man skal se det på den her måde. Israel levede i synd. Men i stedet for at Gud går ud og straffer dem prompte, i stedet for at Gud går ud med det samme i, hvad skal man sige, hans hellighed, i hans renhed og siger, de ting, I gør forkert, så giver han dem en chance. Han giver dem, hvad skal vi sige, en straf, der starter i det små. Han giver dem et sår. Han giver dem en sygdom. Så når Israel opdager, at de har fået den her sygdom, så er Guds håb, at i deres svaghed vil de vende om til Gud og sige, vi har brug for dig, Gud. Vi har brug for dig til at helbrede os. Til at læge vores sår. Hvis det ikke gik op for dem med det samme, så ville betændelsen blive værre. så vil sygdommen blive værre, ligesom kræft bliver værre dag for dag. Og på den måde kunne Gud drive dem endnu længere ud, hvor de har endnu mere brug for ham, i håbet om, at chancen for, at de vil omvende sig til ham, vil være så meget større. Det er Guds nåde og barmhjertighed, der gør, at han giver dem en straf, der i stedet for at udslætte med det samme, giver dem god tid, så de kan nå at vende sig om og blive helbredt. Som sagt tidligere, Israels hovmod og deres gerninger hindrede dem i at vende sig om til Gud. Så på trods af, at Gud havde givet dem den her ekstra chance til at vende sig om, så vendte de sig i stedet for til Assyrien. Der står i vers 13, da Efraim så sin sygdom og Juda sine sår, gik Efraim til Assyrien og sendte bud til kong Jareb. Men han kan ikke helbrede, han kan ikke hele jeres sår. Assyrien bliver i det her billede verden. Det Israel går til verdens løsninger for at vende sig væk fra Gud. De prøver alt, hvad verden har at tilbyde, i stedet for at vende sig om til Gud. Og fordi de bliver ved med det her, fordi de bliver ved med at vende Gud ryggen, så kommer Guds straf endnu hårdere. Da Israel for alvor havde vendt Gud ryggen, så står der i vers 14, jeg er som en løve for Efraim, som en ung løve for Judas hus. Nu er vi tilbage på den hurtige straf. Gud havde givet dem chancen. Igen og igen og igen. Men til sidst siger han, nu er det nok. I bliver ved med at vende mig ryggen. Nu er jeg som en løve for Efraim. Jeg sønderriver jer. Jeg slipper jer bort. Nu kommer den prompte straf, fordi de bliver ved med at vende ryggen til ham. Hvis du har synd i dit liv, hvis der er ting i dit liv, som ikke behager Gud, som måske står i vejen for, at du kan have et levende forhold med ham. Hvis der er ting, der gør, at I er adskilt, ligesom Israel og Gud var adskilt, så kan det her være en af måderne, Gud han handler på. Det kan være, at han vil starte med at prøve at få din opmærksomhed, ved at kaste dig ud i en eller anden situation, du ikke selv har styr på. Paulus skriver i et af brevene til Korinth, at i min svaghed, der kan Gud komme til. Det kan være, at han kaster dig ud i noget, som du ikke selv kan klare med din egen styrke. Fordi så ved Gud, at du er nødt til at vende dig til ham for at få hjælp. Hvis du ikke lytter, så kan det være, at problemet bliver større. Fordi så er chancen for, at du vender dig til ham også større. Det er den måde, Gud arbejder på. I sidder måske og tænker, det kan jeg jo sagtens sige. Men så prøv at læse vers 15. Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod og søger mit ansigt. I deres nød vil de opsøge mig. Det er beviset. Han vender ryggen til dem, indtil de søger ham. Fordi forhåbentlig i deres nød vil de søge ham, som der står. Herren, så at sige, straffer med ønsket om vores omvendelse. Han straffer for, at vi skal vende os om til ham, så vi kan blive helbredt af ham. Og lige om lidt i kapitel 6, der fortsætter han præcis det samme. Selv når han angriber som en løve, det tænker jeg er et rimelig voldsomt angreb, så er det for, at han kan helbrede bagefter. Han vender sig bort fra Israel, indtil de søger ham hele hjertet, i stedet for bare at søge ham med deres falske ofringer og falske gerninger. Jeg vender tilbage til mit sted, indtil de gør bod, står der. Gør bod, det er sådan et gammeldags udtryk. Det er sådan lidt svært at sætte sig ind i. Det kan også oversættes til, måske ikke for nogen, det er klart. For mig, på mit alder, som 25 år endnu, kan jeg sige, gør bod er ikke lige noget, jeg bruger ofte, sådan et udtryk. Jeg vil sige, indse synd. Det er en anden måde at oversætte det her på. Det er umuligt at søge Herren hele hjertet, hvis ikke man indser sin synd og omvender sig fra den. Det første Johannes Døberen, han prædikede i det første af det nye testamente, det var omvendelse. Da Jesus tog over for Johannes døberen, var det første, han prædikede, omvendt. Du kan ikke søge Gud, uden du først siger, jeg vil omvende mig fra min synd. Ordet omvendelse, nu bliver jeg nørdet, men det, jeg tror på, at det er sandt det her. Ordet omvendelse på græsk er homo legeo. Og det lyder lidt sjovt, men det betyder at sige det samme. At omvende sig fra din synd, eller at bekende sin synd, er nok et bedre ord for det. At bekende betyder, at du siger det samme om din synd, som Gud siger. Bekende betyder, at du kigger på din synd med samme øjne, som Gud gør. Og at du indrømmer, jeg ved godt, det er forkert. I 1. Johannes 1:9 står der, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi bekender vores synder. Hvis vi gør det, så står han klar med åbne arme. Men så står der også i vers 10 lige bagefter. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Den eneste måde at få tilgivelse for sin synd fra Gud, det er gennem Jesus. Og det første skridt til Jesus, det er at omvende sig fra sin synd. At bekende sin synd. At sige det samme, som han siger. Det kan være, at Gud prøver at få din opmærksomhed. Måske prøver han at få din opmærksomhed på samme måde, som vi lige har gennemgået her. Hvis han gør det, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kan ikke se ind i jeres hjerter eller jeres hjerner, hvad I tænker lige nu. Jeg skal ikke kunne sige, hvad Gud prøver at sige til jer. Men hvis han prøver at få din opmærksomhed, så har han også svaret i de næste 3 vers. Hvis alt er fint, og han ikke prøver og får jeres opmærksomhed, så synes jeg, I skal lytte efter alligevel. For det er faktisk meget godt. Kapitel 6, vers 1-3. Hvor vi skal se Hoseas' omvundring til folkets omvendelse. Lad os vende om til Herren. Han har sønderrevet, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter 2 dage, rejser os på den 3. dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der væder jorden. Der er forskellige snakker om, hvem det er, der taler her. Om det er Gud, der taler til folket. Om det er Hoseas, der taler til folket. Om det er Hoseas, der taler på vegne af folket. Eller om det er folket, der taler og siger, lad os vende om til Gud. Det bliver en længere diskussion, som jeg ikke ønsker at rode jer ud i, men jeg tror på, at det er Hoseas, der taler til folket. Jeg tror på, at det er Hoseas, der siger til folket, lad os vende om til Gud. Han ved, hvad der foregår. Han er Guds profet. Når Gud taler, så lytter han. Han ved, at Israel er i synd, og han derfor opfordrer han og opmuntrer folket til at omvende sig, så Gud kan helbrede dem. Fra hans livserfaring, som vi så i kapitel 1-3, hvor hans kone Gomer var utro mod ham, og hvor Gud fortalte om, han skulle blive ved med alle sine koner, han skulle købe hende tilbage fra slavemarkedet sågar, i kærlighed til hende. Med det i bagagen, med det som livserfaring, der ved Hoseas, hvor meget Gud vil gøre for at få hans folk, eller få sit folk til at omvende sig. Han ved, at lige meget hvor meget man prøver at løbe væk fra Gud, lige meget hvor meget man prøver at skjule sig, så løber Gud med. Du kan bruge et helt liv. Du kan måske have et langt liv. Du kan bruge det hele på at løbe væk fra Gud. Han vil stadig løbe med i forsøget på at nå ind til dig. Og det vidste Hoseas. Han vidste selv, hvor hårdt det var at have en utro kone. Ligesåvel som at Israel var utro mod Gud. Og derfor opfordrer han til omvendelse. Som sagt, vers 1 er en direkte fortsættelse fra hvad vi så før. Lad os vende om til Herren. Han har sønderrevet, ligesom løven, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Igen er det tydeligt, at de sår, som Gud har givet, de straffe, som Gud har givet, er udelukkende for at drage Israel nær til ham igen. Alt, hvad Gud gør i mit liv, alt, hvad Gud gør i dit liv, alle de ting, han går ind aktivt og gør, alle de ting, han tillader sker i dit liv, alt, hvad der foregår i dit liv, er Guds forsøg på at nå ind til dig. Er Guds forsøg på at drage dig nærmere til ham. Lige meget hvad der sker, lige meget hvad der foregår, om det er i dit personlige liv eller i verden som helhed, globalt, så er Gud almægtig. Han har hånden på det hele. Han står ikke bag ondskab, men han tillader ondskab i et vist omfang i den her verden. Og alt sammen har han styr på for at drage dig nærmere til ham. Gud ønsker at være mit et og alt. Han ønsker at være dit et og alt. Og nogle gange så tillader han ting, der er lidt hårde, hvis det er det, der er nødvendigt for ikke at have fællesskab. Alternativet gør langt mere ondt. At leve et liv uden Gud, hvor han har vendt ryggen, gør langt mere ondt, end de sår, han nogle gange kan påføre. Så siger Hoseas, lad os vende om. Lad os vende om til Herren. Jeg var lidt inde på det før. Jeg har sagt en lille smule om, hvad det vil sige at vende om. Men lad os se på, hvad Jesus siger om at vende om. Prøv at slå op i Åbenbaring, kapitel 2. Den sidste bog i Bibelen. Hvis vi skal fortsætte humoren fra sidste uge, så er det den bog, som selv René kan finde. I Åbenbaringen kapitel 2 og 3 finder vi de syv breve til de syv menigheder. I brevet til Efesos, som er det første af de her breve, der starter Jesus med at rose menigheden for deres gerninger og for de ting, de står for. De var trofaste mod Gud. De mødte op i kirke. De læste deres bibel. Og de var heller ikke bange for at sætte sig op imod falske profeter og vranglærere. Det var gode egenskaber. Egenskaber, som jeg selv ser i vores menighed. Der er mange gode ting. Men så kommer vers 4, hvor der står, men, på trods af alle de gode ting, men, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. På trods af deres gode gerninger, på trods af deres gode intentioner måske, på trods af de ting, de gjorde rigtigt, så mangler der noget. De har forladt deres første kærlighed. Der manglede noget i deres forhold til Gud, som ikke var ligesom det var engang. Der står ikke, at de ikke havde nogen kærlighed. Der står ikke, at de ikke var frelst. Der står ikke, at de ikke var kristne. Der står ikke, at de ikke troede på Gud. Men de var langsomt gledet væk fra det tætte forhold til Gud, de havde engang. De var gledet væk fra den dybe kærlighed, de havde til Gud engang. Så hvad tænker Gud i sådan en situation? Tænker han, skal jeg straffe dem? Eller tænker han snarere, jeg må gøre et eller andet for at få dem tilbage? Jesus giver dem tre trin til at komme, hvad skal vi sige, tilbage på sporet igen. Lige efterfølgende i vers 5 står der, husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Husk, hvor du engang var. Det er ikke særlig svært at glide væk fra Gud. Hvis vi stiller os ned på gaden her, og tager et skridt, så kommer vi cirka en meter. Okay, jeg kommer cirka en halv meter, I kommer cirka en meter. Det er et skridt. Men hvis du bliver ved med at tage et skridt, så kommer du hele jorden rundt. Det kan godt være, at det vil tage lang tid, men du skal nok komme rundt. Det er lidt det samme i forholdet med Gud. Det er sjældent, at man sådan fra den ene dag går fra at have det helt perfekte forhold til Gud, hvor alt bare spiller, og der er styr på det, og man nærmest hører Gud tale ind i sit liv hver eneste dag, og man kan, skyerne åbner sig, og der kommer en due flyvende ned og sådan noget. Det er sjældent, man går fra det, og så til et liv dagen efter, hvor man lever uden ham og lever i synd, og der er bare intet, der fungerer, og alt er bare forkert. Det sker ikke hen over natten. Det er et skridt ad gangen. Hvis du tager et skridt væk fra Gud i dag, så vil du i morgen vågne op og tænke, ah, så er det heller ikke værre. Men hvis du tager et skridt hver dag, så kommer du længere og længere væk. Det er en langsom proces, som man skal være aktsom overfor. Man skal passe på. Husk, hvor du engang var, siger Jesus. Husk tilbage på den gang, hvor du havde din første kærlighed til Gud. Husk tilbage til den gang, hvor du lige var blevet frelst. Eller på et andet tidspunkt i dit liv, hvor du følte, du havde et rigtig, rigtig tæt forhold til Gud. Husk på, hvor glad og ivrig du var, når du mødte op til bibelstudiet, eller når du evangeliserede. Del ham med andre mennesker. Eller bare sad og læste i din bibel. Eller bad, fordi at du godt kunne lide det. Fordi at du var i forhold med Gud. Det kan være alle mulige andre ting. Men Jesus siger, husk, hvorfra du faldt. Derefter siger han, som Jesus siger så ofte, omvend dig. Vi var inde på det før, men for at kunne søge Herren oprigtigt, må du først indrømme, at der er noget galt. Du må først indrømme, at der er et problem, og du er glidet væk fra ham. Tænk over, hvilke ting i dit liv, der adskiller dig fra Gud. Jeg siger ikke nødvendigvis, at du lever i synd. Det er mellem dig og Gud. Men selv hvis alt går godt, så er der ting i vores liv, vi kan ændre på. Der er altid ting, vi kan gøre for at blive mere ligesom Jesus. Tænk over det ting, og bekend det for ham. Tag skridt imod at ændre på det. Man kan passe en læse salme 51, som handler om omvendelse. Som David skrev lige efter, han havde været i seng med Batseba, og indså, at han levede i synd. Man kan eventuelt bede bønden, der står i vers 17-19, som modsat hvad Israel sagde på Hoseas' tid, var fra hjertet. Det var dybt følt. Det var ikke bare religion. Det var ikke bare overfladisk. Så til sidst står der her i vers 5 i Åbenbaringen 2. Gør de gerninger, du først gjorde. Husk tilbage til de ting, du tænkte på lige før. Gå tilbage til de ting, du gjorde, dengang det gik godt. Gør de ting, som du huskede på. Og bed Gud om hjælp i processen. Omvend dig til Gud. Hans ønske er ikke at straffe. Tilbage til Israel, da de levede i dyb synd. Synd, som ingen af os lever i. Det ved jeg bare, fordi jeg kender jer. Selv der ønskede Gud ikke at straffe. Han ønskede helbred. Han ønskede at velsigne. Han ønsker, at vi skal søge ham. Tilbage i Hoseas kapitel 6, vers 2, ser vi muligvis en hentydning til opstandelsen af Jesus. Der står, han giver os liv efter 2 dage, rejser os på den tredje dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Der er mange kommentatorer og bibellærte og hvad ved jeg, der sætter forbindelse mellem det her og Jesu opstandelse. At der er en forbindelse mellem Israels opstandelse i og med, at de ikke var en nation i 2000 år, og så i det tredje årtusind bliver det en nation igen. Der er mange forbindelser, det er ikke til at sige. Men det man kan sige om det her, som jeg sagde lige før, Gud ønsker at velsigne, Gud ønsker at give liv. Og det er det, Hosea siger til folket her. Gud ønsker ikke at straffe, han ønsker at give liv. Som sagt tidligere, så var den primære synd i landet, det, der førte til, at Israel kom i al den anden synd. En ting er, hvad de gjorde forkert. En ting er, at de offrede til afgud, eller de havde sex uden for ægteskab, og alle de her ting, som vi ser på de sidste par kapitler. Men det, der ledte til den synd, var, at der ikke var nogen kundskab om Gud. Der var ikke nogen fast tro på Gud. Der var ikke nogen, der kendte Gud. Og derfor siger Hoseas i vers 3, lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Lad os stræbe efter at have det forhold til Gud, som han ønsker, vi skal have til ham. Et forhold, hvor vi lever med ham. Hvor vi ikke bare møder op i kirke om søndagen og siger, fint, så kan jeg lige sætte kryds i kalenderen, det har jeg gjort i den her uge. Men et forhold, hvor vi lever med ham, fordi han elsker os, og fordi vi elsker ham. Hvis man skal lære Gud at kende, så kræver det en indsats. Det, som vi så på før, det kræver en indsats, ikke at glide væk fra Gud, men det kræver også en indsats at komme tættere på ham og lære ham at kende. Man kan ikke bare bede en bøn og sige, Gud, jeg vil gerne lige lære dig at kende, og så lige pludselig så ved man alt, hvad der står i Bibelen, for eksempel. Det kommer ikke af sig selv. Man må søge ham aktivt. Og derfor siger Hoseas, lad os stræbe efter at kende ham. Lad os jage efter at kende ham. Ja, jeg har ikke en specifik formel. Jeg har et forslag. Jeg tror, den primære måde at lære Gud at kende på, det er gennem at læse og studere hans ord og bede. Den nemmeste måde at lære en person at kende på, det er at tale til ham. Og høre fra ham. Og det er det, vi kalder bøn og Guds ord. Vi så en formel før. Formel og formel, men vi så en måde, hvor Jesus, en måde, Jesus giver, hvor vi kan omvende os. Som sagt, der er ikke nogen formel for at lære Gud at kende. Jeg kan ikke sige, hvis du læser 3,3 kapitler i Bibelen, og beder 12,8 minutter om dagen, så kender du Gud. Så lærer du ham at kende, så er alt perfekt. Og så øver du lige 2 gange bibelstudier om ugen, og måske et bedemøde, så vil vi være der. Så er det lige øjet. Det er der ikke noget, der hedder. Desværre. Det vil gøre det så meget nemmere på nogle måder. Gud, han ønsker et personligt forhold. Og derfor så er det også personligt, hvad det er, vi skal gøre for at lære Gud at kende. For nogen er det at læse 3,3 kapitler i Bibelen om dagen. For nogen er det at læse 2 vers. For nogen er det at læse 10 kapitler. Det er personligt. Så længe du har et personligt forhold til Gud, så er du på rette vej. Det vigtigste er, at du gør det. At du stræber efter at lære ham at kende. Der står til sidst, han bryder frem så sikkert til morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der væder jorden. Der er ikke nogen form. Jeg kan ikke sige dig, hvad du skal gøre for at være i et godt forhold med Gud. For at lære ham godt at kende. Jeg kan ikke give de specifikke ting, at det her vil bare løse det. Men jeg kan sige, hvad der står her. At lige så sikkert, som at solen kommer op i morgen tidlig. Lige så sikkert, som at der kommer vand ned fra himlen på et eller andet tidspunkt. Det er ret sikkert her i Danmark. Lige så sikkert, som de her ting, de sker. Lige så sikkert er det, at hvis du søger Gud, så vil han også vende sig mod dig. Han bryder os frem så sikkert som morgenrøden. Han vil også velsigne dem, der stræber efter ham. Han gemmer sig ikke for dig. Han står bare og venter på, at du søger ham. Og hans velsignelse, de er som vand til en tørstende jord. Til en sjæl, som ikke kan blive tilfredsstillet af andet end Gud. Lad os bede. Far, vi takker dig for, at du ønsker at være i fællesskab med os. Vi takker dig for din kærlighed. Vi takker dig for, at du har banet vejen gennem Jesu offer, for at vi kan være sammen med dig. Og jeg beder dig sådan, at du må hjælpe os med at søge dig. At du må hjælpe os med at gøre vores bibellæsning og vores bøn og alle de andre ting, vi gør i vores hverdag. at vi må gøre dem til personlige ting, så vi kan være sammen med dig. Tak, far, at vi kan. Amen.